Мөхтәрім қардашлар, әмәгізге де қайырлы күн тіліп, иқтибарызға Парклантлар тапшуының шираттағы шығарылышын тәкім етәбіз. Аны мен журналист Рәзин Бұрулыны барам, қайырлы сұраттамыз.
Дигрәк әзіз бұлла бала, дигрәк әзіз бұлла бала, жүректен үзілгені шул. Әй, сен язмаш, сен қар үшін, әй, сен язмаш, сен қар үшін, балам әрәхимлі бұл. Бар ешәу алар үшін бі, бар ешәу алар үшін бі, алар үшін атқаны таң. Әй, сен язмаш, сен қар үшін, әй, сен язмаш, сен қар үшін, балам әрәхимлі бұл. Сүйініп туя алмайсың, сүйініп туя алмайсың, балалар бит бой жеткен. Ата-ана мәхәббәтен, ата-ана мәхәббәтен, әр бала аңлар мекен. Баладан да ғазиз не бар, баладан да ғазиз не бар, ул бит керек бәресі. Керек болса балам үшін, керек болса балам үшін, бұтларға да кіресің.
Біздің бүгінгі тапшырығызда Бүтін Россия Татар Ғайлесі фонды башқарушы директоры, Россия Федерациясының сәлеметтік сақлау әтлешнігі Милеуша Ғайфуллина, һәм танылған язушы, Татарстанның атқазанған сәңғәт әшіркілесі Фатих Хүсни, Ғаяз Исхақи һәм Мұса Жәлі есіміндегі премиялар лауреаты Салават Көпірі, Саван Туй, Сәхнә журналары жетекшісі Зимнур Хүсниер қатнаша. Хайырлы күн.
Хайырлы сәғатлар болсын, құрметті милләттәшләр, қадірлі Рәзин дос.
Әлбәттә, пар қонатлар деген шақта иң бірінші шыратта көз алдына ғаилә килә. Ғойла дебіз икән, ул балалар. Ә бүгін халықара балаларны яклау көне. Бүгін біз шул хақта сөйләшербез. Зиннар әфенде, сүзне сездән башлыйық. Халықара балаларны яклау көне. Ягъни яклау сүзе. Біз біләбіз инде Россия көләмендә, Татарстанда балаларны яклау буенча зур эшләр башкарыла. Әйтик, узган атнада гына Россия президенты Владимир Владимирович Путинның яңа указы имзаланды. Бу инде гаиләләрдә балаларга ярдәм күрсәтүне күздә тота. Ә Татарстанны күздә тотып, сез бүгенге көнне бәйрәм дип әйтәсезме? 1 июньне. Я булмаса ул гадәти көнмесен ничек дикен ул балаларны яклау көне.
Рәзин туган, сезнең белән әлбәттә фикерләрегез белән килешәм. Ләкин минем өчен 1 июнь генә бәйрәм түгел, хәзер инде 31 ел булганга, Салават Күпере дигән балалар өчен, сабыйлар өчен журнал чыгардым, шуңа күрә минем ел әйләнәсе бәйрәм иде. Бүген инде аеруча бәйрәм 1 июнь. Һәм юкагына әйтмәдем башлагы сүземне. Балаларны елга бер мәртәбә генә ишкәшереп, алардың тәрбиясе, алардың ахлагы турында уйлап булмый бит инде. Минут саен, секунд саен һәр мизгил аларга багышлана. Әтиәнилерендә, тәрбиячеләрендә, минем дә Аллага шөкер, бар гомерем балалар тәрбиясенә багышланды. Бу дөрес, чөнки минем дипломда укытучы, педагогия институтын тәмамладым. Быел менә Салават Күпере журналына ишкәшереп утырам. 31 ел булып киткән икән инде шул итлеүне. Ничә буын тәрбияләнгән дигән сүз. Кызык бит. Моннан 20 еллар, 10 еллар элек 5-10 яшьтә Салават Күперен укыган егет кызлар үзләре бүген әтиәни. Журналны бергәләп укыйбыз, безнең сабый шак бит ул дип әйтәләр менә очрашуларда әтиәниләре. Мин балалар журналларын гомерем буе үз балаларым өчен дип эшләдем. Үзеңнекенә булгач, бик яхшы итеп шешең бит инде. Ә чынлыкта ул бар балалар өчен иде. Бу уңайдан бер фикер әйтәм. Әгәр үз балаңның җөнле булуын теләсәң, күрше баласын тәрбиядә. Бу татар халык мәкале түгел, менә яңа шушы студиягә кергәч башка килде. Шуннан да үз балаңның җөнле булуын тілесен, күрші боласын тәрбиелі.
Алар
бір жәмғиетті...
Баланы тәрбиелеген ше, өзіңді тәрбиелі деп айталар. Ғұмыр-ғұмырдан келер.
Бұрынғы темі, ясында не көрсе, ішқанда шу болыр, татар халық мәкәлімінсі, бұрынғы бабайларыз, әбейлеріміз әйткен мәкәл. Ғайләңді, әгәді қанатларың пар болмаса, балаларыңның әлбетті келешегі матур болыр деп біреуде нықлап айта алмай. Бұл біз бала тәрбиесі дейбіз еме, педагогидан бік көп кітаплары оқыдық, бік көп язмалар бар енді, ғалимдер ішілеген ғымыр бойы еме, пистолы-өсілер, каминескілерді, макаринкілер еме. Әбет, бір қарасаң, бала тәрбиесі ол бік ғади. Біргіней бірден тұрау. Ғейледе әти әнінің мінәсебетіне қарап тәрбиелене бала. Міне әти әнінің бір-бірсіне ғейледе мінәсебетін шық бұла, балаңда шул рухта тәрбиелене. Мұнсы ең аксиум. Менен бір де ақыл сатасын келмей, баланы бұлай тәрбиелерге керек, тігіле итерге керек деп. Міне бүгінгі заманда қазір қатлаулы заман, бұлғауыр заман деп сөйлесеміз бетінде. Ол қара уақыт бұлғауыр болған, біздің бабайлар, әбейлер, инқилап, шырын көрген әйме. Аған қадар ұрыс япон соғышылар, Биік Отан соғышын дағы ашықтыны көрген, соғышыны көрген, менің де өте соғышта қабірсіз жоғалған, бүгінгі күнге қадар қабірдің қай екен біле алмаймыз, деймі? Заман қара уақыт өзіне көре бір бұлғауыр болғандыр енді. Аннан соң милләт деп сөйлесеміз, туған тіл, татар тілі керек дейміз, ғайле тәрбиесі керек дейміз. Бұлардың хәммәсі де біздің халық үшін керек, күші үшін керек. Баласы болған, үйінде ынығы болған кішілер үшін керек. Мен Мелеша ханым, шақсан сіздің өзіңізге де керек, мен сіздің балалар көптен өсіп өткен, сіз ұнықла тәрбиелі, шулай менің де балаларым өсіп өткен, резиденция үйінде анықлар. Бұл біздің үшін керек деген. Шуңа күрә бұл тапшыруда өзіміздің қайбір фикірлер білен, ортақлашу, енді шақты ешелген, шағаштырмаша.
Зиннұр әфендіміне бүлдіріп сұрау берейім әлі, сіз әттегіз өз баланың түгіл көрші баласын тәрбиеледі. Демек, көрші баласындан сенің балаң өрнек ала деген нәтиже тілейсіз ме?
Өз балаң ол ғайледе сенің қарап тәрбиелене. Сенің ғәмәлдеріңе қатының білен болған екі арадағы мінәсебетке қарап тәрбиелене. Ә көрші баласын тәрбиелеу. Алар бит бір жәмғиетте, бір ұранда, бір шәһірде ме, бір ауылда ме яшайлар.
Зиннұр, әлбетте, язушы кешінің аның тәкдимләре де бардыр. Бүгінгі халықара балаларының қалай күні оңайынан. Біз бұл хақта тапшыру барышында сөйлесеміз. Әмне біздің тапшыруда бүтін Россия Татар ғайласы фонды жетекшісі қатнашуын есепке алып, аның фикірін де тыңдайық әлі. Міне біздің Татарстанда балалар тәрбиесіне, ғұмен ғайлаға нені ықтибар берілді, һәм мына бұл жәмғият ұйышқаннан башлап, ол бетінде 15 жылап өзінің ішін дауам еттіре. Зиннұр әйтті, Салават көпіріне 31 жыл, парконатлар тапшыуына 34 жыл. Демек, Салават көпірін парконатлар тапшыуының інесі деп қараға да бола енді. Һәм мына шушы фонд турында.
Хайырлы кем, хөрмәтле милләттәшләр, 15 ел булды быел оешмабыз эшләү башлауга. Татар гаиләсе күп кырлы татарның бөтен мохитын кылачлы әдәбиятында, уланың сәнгатендә, киемен, халал ризыгын, үзен үзе тотышын, спорт, балалар бакчасы, мәктәпләр, менә газета журналлар, татар гаиләсе бар җирдә, татар мохите бар җирдә саклана. Татар гаиләсендә генә татар балаларын тәрбияләп була. Әтиенидән тора, бигрәк тә аналардан тора. Татар гаиләсендә тел саклану турында аерым басым ясап әйтәсем килә. Без менә тел дибез, телне сакларга кирәк дибез. Ә менә ата-аналарга аңлатып бетерә алмыйбыз ахрысы туган телнең, татар теленең, татар баласы өчен нәрсәгә кирәк икәнен. Ул бит тел бит ул милләтнең умыртка баганасы. Менә мин табиба буларак шуны әйтәсем килә. Әгәр дә умыртка баганасы зыян күрсә, зарарланса, кеше авырта башлый. Аның бөтен әгъзалары авырта. Телдә шушылай тел ул кешенең рухын саклый, милләтен саклый, борын-борынгыдан килгән генетик тәрбияви чараларны да саклый ул. Менә хәзер шәҗәрәләргә әйләнеп кайтабыз бит инде бөтен кеше шәҗәрә тизе. Ә нәрсә соң ул шәҗәрә? Шәҗәрә ул минем әтиенем, әби бабамның яшәүче нинди булган. 7 буынга китеп гаиләңнең кем икәнен белдиләр. Алар нинди кеше булганнар. Әгәр дә яхшы кеше булганнар икән, без алар белән горурланабыз. Ә менә шушы шәҗәрәне тезеп, менә без үзебез дә бездән соң килә торган буыннар бездән белән горурлансыннар дип яшәргә тиеш дип уйлыйм. 2 көн 20-21 татар хатын-кызларының җыены булды. Бик күп өлкәләрдән килгәннәр иде, төрле илләрдән килгәннәр иде. Әлбәттә анда гаилә мәсьәләләре күтәрелде, тел мәсьәләсе күтәрелде. Телне саклап калу хатын-кызларыбызның җилкәсенә төшә дип уйлыйм. Менә шушында Илсия Рихсанованың бик матур шигырен дә искә төшереп китәсем килә. Татар кызы, син милләтнең асыл язык кашы. Асыл икәнеңне онытма. Милли телне, милли рухны тапшыр балаларга, аннан аныкка. Бурычың зур, тарих әмәнәте, киләчәккә алып барасы. Язмышыбыз синең кулда бары. Татар кызы, татар баласы. Менә татар хатын-кызлары үзләренең бурычларын, телне, мәдәниятны, әдәбиятны саклау өстендә эшләсәләр, бу безнең бик зур җиңүебез булыр иде. Менә Аллага шөкер дип әйтәсем килә, хәзер безнең мәчетләребездә дә вагазны татарча сөйлиләр. Аллага шөкер дип йөз кат әйтергә кирәк. Ә вагазны мин татарча гына тыңлыйсым килә. Жан белән жан сөйләшә кебек. Ә рус телендә мин ул вагазны кабул итә алмыйм. Әгәр дә менә безнең күп милләтле күп конфессиялы Татарстаныбызда, Россиябызда мәчетләрдә татар теле яңгырап торырга тиеш дип кистереп әйтергә кирәк. Милләтне саклап калуда ислам диненең роле бик зур булган, ә хәзер ул тагын да зуррак.
Хатын-кыз буларак без Миәүшәне бүлдермичә генә тыңлап тордык, Зиннур. Менә быел 95 яшын тутырган Татарстан радиосында диктор булып эшләгән Мәрьям Ислам кызы Арсланова Айратау белән пар канатларда шунда катнашкан чакта, сез бөтен авырлыкны хатын-кыз җилкәсенә калдырмагыз дигән иде. Менә Миләүшә бөтенесен хатын-кызлар хәл итә дигән күбрәк фикер әйтте. Зиннур, әти кеше буларак, син килешәсеңме? Әтиләрне читкә калдырып булмыйдыр бит?
Хатын-кызлардан беренче көндә читкә китеп булмый. Хәзер тормыш хатын-кызлар кулына алды. Мәктәптә хатын-кызлар югары уку йортларында Хатын-кызлар, менә безнең бер яшә гүзәл ханыбыз утыра име. Безнең Россия татар гаиләсе фондын хатын-кыз җитәкли, тагын Миләүшә ханымның фикерен куәтләп, безнең милли стратегиянең төбендә ул татар кызын тәрбияләү булырга тиеш. Дөньяда татар кызы дигән матурлык бар. Нукта. Дөньяда татар кызы дигән горурлык бар. Горурлык бу шартта сафлык буларак әйтләйен диме. Әгәр дә без кызларыбызны шын татар итеп, милли итеп тәрбияләйбез икән, безнең бу тәрбия проблемаларының бик күбесе үзеннән үзе хәл итләчәк. Әйдәгез шушы темага җыелып, балалар белән, яшьләр белән җәйләр үткәч бер кездән башлап сөйләшүләр, укучылар конференцияләре оештырыйк әле. Шуннан да менә без милли стратегия диебез име, аның бик кызыклана тәкъдимнәр бар анда име, киңәшләр, фикерләр бар. Ә менә миңа калса, мин аерып әйтәм моны. Әгәр дә без үзебезнең татар кызларын шын милли итеп тәрбияләбез икән, безнең проблемалар киләчәктә булмаячак. Чөнки кая гына карама, бүген тормышта иң актив кешеләр хатын-кыз дип әйттек инде, әйме? Гаиләдә дә хатын-кыз барыр балалар янында күбрәк була. Хәтта малайлар бәләкәйдән гаиләдә әнигә тартылып үсә. Әти янында үсә алар. Әти авторитет дигән зур нәрсә бар, ләкин менә балалар күбрәк әниләр белән сөйләшә, алар белән киңәшә. Мин моны үземне күзәткәнем бар. Шуңа күрә без менә булачак әниләренә, үзебезнең татар кызларын шын милли итеп, әхлакый итеп, ала болай да матур, чибәр тәрбияләсәк, безнең проблема хәл итләчәк иде. Ә менә моны ничек эшләргә, ул ничек була, шуны төгәл мисалларда якын киләчәктә шушы укучылар конференциясы дип атыйк мәне, булачак шараларда ул хакта тегел сөйләшербез. Менә без аны Казан мәктәпләрендә әүвәл беренче итеп башлап китмәкче булабыз. Аннан соң инде мин Казан янындагы районнарның хакимият башлыклары белән киңәштем, алар күтәреп алдылар. Әле менә кичә генә Биектауның хакимият башлыгы безнең Рөстәм Кәлимуллин дигән бик актив, шундый ихлас бер җитәкчебез бар. Ул әйтә, Әхлак дибез, ялышарда әдәбият, китап дибез әхлак нигезендә. Әдәбият фәнен оқытқанда ғана әхлақ тұрында сөйлесуге түгіл, химияны, физиканы, математиканы дәрістерін оқытқанда да әхлақ темасын кетіріп шығаруға керек деп ойлайды, емес пе? Міне біздің шондай хакимият жетекшілері бар, олар хәмесін де аңлай, мына шушы районларда мұны оздырсақ, һәм мұны һәр кішінің жанына, көңіліне бәйбіріне сіңдіре аламыз екен, біз мақсатқа көбіне дәрежеде ерішкен деп ойлайсақпыз. Міне мен башта айтып қойдым, мен бұл сөздер яратмаймын, ләкин қай уақыт кетейін бұл сөздерге. Мысалдар білән сөйлеймін. 90-шы жылдарда Салават Көпір журналын нәшер ете башлағаш, біз мақсус тексердік 90-шы жылдарда татар гимназияларындағы хәлләрне һәм башка мәктәпләрдәге хәлләрне. Ул вакытта татар гимназияләрендә милиция, ул вакытта милиция битендә, милициядә исәптә, хисапта торган мәктәп баласы юк иде. Ә шунда урам ашагына катнаш мәктәп, анда милициядә хисапта торган малайлар бигрәк тә инде бик күп. Менә бу нәрсә дигән сүз. Без бу безнең Кытай тарафыннан табигатьтән салынган шундый бер нәрсә бар, генофонд. Геннар. Синең генің инде моннан 1000 еллық, 1-ші ғасыр елек шушы Түркия татар болып салынған екен. Демек, аны башқалар білен винегрет ясап, бұзырға ярамай. Ол балаға зиян келешек, тескері тәсір етешек деген фикер.
Зиннар һәм Мелеша ханым, мен әлбетте бүлдірмей жатыңны, мен екегіз де инде әйбәт хужабикка хәзерләргә кирәк. Ашырга пешерә белсен, иренең кадерен белсен, гаиләнең ушагын сакласын. Килешәм сезнең белән. Ә шушы итагатьле, тәртипле, матур, уңган хужабикәләр янында тәртипсез ирак булса?
Юк, матурлык янында харап акыды Разия әфәнде беләсезме нәрсә була? Матурлык бу шартта хатын-кыз, татар кызы име? Матурлык янында харап акыды батырлык була.
Менә шул турында.
Батырлык дөньяда булмаса иде, матурлык булмаса. Иратның бүтән яшәеше, бүтән кылган батырлыклары шул матурлык хатын-кыз өчен.
Матурлыкка тартылу була. Кеше үзенә тиң кешене сайларга тиеш, гаилә кергән вакытта да. Үзе белән бергә бара ала торган, балалар тәрбияли ала торган, әти-әнине хөрмәт итә ала торган. Шул вакытта гына безнең милләтебез сакланып калыр. Мин менә татар гына яхшы диясем килмей. Без күп милләтле, күп конфессияле республикада яшибез. Татарстанда күп милләтле, күп конфессияле Рәсәйдә яшибез. Ә Рәсәйдә безнең милләтебез дәүләт төзүче милләт, икенче урынны алып тора. Татар буларак, бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры буларак, татарлар турында сөйлим мен. Менә татар гына яхшы дип әйтәсем килми, безнең бөтен милләтләрдә яхшы. Милләттә төрле-төрле кешеләр бар. Милләтләр биталар чәчәкләр кебек булындагы. Менә булында чәчәкләр барса да матур булырга тиеш. Алар бута
үстерергә. Күп төрле
алар, күп төрле. Алар барса да булымга ям бирәләр. Дәүләтебез нык булсын дип тырышабыз һәрберебез. Татар милләтендә иратлар да, хатын-кызлар да дәрәҗәле, уңган булган булырга тиеш. Роберт Магалимовичның бер шигырен генә сөйләп китәсем килә. Татар белән изгән Рәсәй, татар белән баскан. Татардан башка була алмый, татар баштан ашкан. Татар күчмә кышлар кебек, илдән илгә күчә. Утлар, сулар кичә татар, шахталарга төшә. Тату булып яши белә татар барсы белән. Үрчетә чит милләтләрне татар башы белән. Күпме милләт карап тора татар күзе белән. Күпме милләт балкып тора татар йөзе белән. Үзе урыс, үзбәк, башкорт, татар җаны белән. Татарлыкны үлчә алмый. Бер нинди дә бизмән. Татар белән баскан Рәсәй, татар белән изгән.
Милләшә ханым менә сезнең сүзләргә бәйләп алып китик әле. Безнең халкыбызда картлыкка яшьтән әзерләнергә кирәк диләр. Ә менә гаилә тормышына килгәндә балаларны бала шактан гаилә тормышына әзерләүгә әлләни игътибар бирелми кебек. Үзе белер әле. Бу җинси яктан да хатын-кызның иратка мөнәсәбәте, иратның хатын-кызга мөнәсәбәте ягыннан да үзе күрер, үзе белер дип саныйлар. Менә бу яңадан сезнең фикерләр.
Туйлар гөрләгән вакытта ата-ана торып, улым шундый бул, кызым мондый бул дип яртышар сәгать нытык сөйлиләр. Сын. Бу вакытта нытык сөйләү сын. кирәкми дә, ул аны ишетми дә. Аларның күзләре мәхәббәт утында яна. Менә балаларны кичкенә вакытыннан ук милләткә мәхәббәт белән, әти-әнигә хөрмәт белән, әби-бабаларның зурлау белән. Безнең татарда шундый сүз бар бит. Олыларны олы ит, кичеләрне кичи ит дип. Менә шундый тәрбия алып үскән балалар гына тормышта үз урыннарын табып, тормышның төрле сикелтәләрендә дә төшеп калмыйча, тормышта үзләренең куйган максатларына ирешә торган кеше тәрбияли алабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы, Карнато астында эшләүче оешмалар бик күп. Ак Калфак, татар авыллары, татар эшмәкәрләре, тарихчылар, менә бу татар гаиләсе без барыбыз да бөтен дөнья татар конгрессы Карнато астында эшлибез. Һәрбер өлкәдә матур итеп эшләү үзебездә татар халкына менә актив булырга кирәк, җәмәгать эшләреннән читләшергә кирәкми, кайсы бер вакытта күңел эчендә эшләргә кирәктер дип уйлыйм.
Разин әфәнде татар кызы тәрбиясе турында әйтте миде? Бу хатта яңа роман да яздым. Татар кызыларының язмышы хакында. Анда баш герой Изәйдә исемле нинди генә авырлыкларга тармаса да, ничек кенә аңлашып әйтмәкче булсалар да, ул җиңеп чыга. Шул әсәр буенча хур-кызлары дип аталган китап булып ул быел кызгә чыгарга тиеш, дөнья күрергә тиеш. Шул әсәр буенча да укучылар конференция үткәрәсе килә. Бәхәсләсеннәр, сөйләшсеннәр, автор белән килешмәсеннәр, бер-берсе белән аралашсыннар менә шул китаптагы язмышлар нигезендә, ими? Күңелләренә, җаннарына сеңеп калыр булсын яшьләрнең, балаларның. Без кем генә булсак та, авылда көтү-көтәмме мин язучымы, министрмы, яки башка эшләшлимме, барбер балам булгач, әтиени менә шул балалары өчен яши башлый. Кичкенә генә шигырь белән аңлатып китмәкче булам. Бигрәк газиз була бала, йөрәктән изелгән шул. Әй син язмыш, зинһар өчен балама рәхимле бул. Бар яшәү алар өчен би, алар өчен аткан таң, балаларның кайгысы ул, йөрәкләрдән тамган кан. Сиенеп туя алмыйсың, балалар бит буй җиткән. Ата-ана мәхәббәтен һәр бала аңлар микән? Баладан да газиз ни бар? Ул бит йөрәк парасы. Кирәк булса балаң өчен утларга да керәсең. Ананың йөрәгендә ул, атаның үзәгендә балаңа булган мәхәббәт шагыла күзләрендә.
Хәзер инде язучы буларак Зиннур синең кайбер фикерләрне билеп үтәсе килә иде. Беренчедән, хәзер балалар арасында аралашу әллә ни юк кебек ни өчен дигәндә, һәркемнең кулында телефон, хәтта дәрескә дә телефон алып керәләр. Язучы фикере.
Беренчедән, интернетны юкка чыгарга кирәк, аны тыярга кирәк, компьютерларны шулай ук сүндереп куярга кирәк дигән фикер белән мин килешмим. Татар телендә бик матур сүз бар, шама. Әйме? Минем дә балалар интернетта үсте. 90-нчы елда булуга карамастан, ул вакытта компьютерлар бар иде, әйме? Мин үземнең мисалдан сөйлим тормышта. Малайга әйтә идем мин. Компьютерны бик ярата иде. Көнгә 2 сәгать дәресләрен хәзерлисең, менә шул китапны укыйсың. Махсус китап. Русча һәм башка телдә татарча китаплар бирәм сайлап, укып чыга, эштәлеген сөйли. Шуннан соң көнгә 2 сәгать компьютерда. 3 сәгатьме, 4 сәгатьме инде хәзер әйтә алмыйм, ул вакытта минем менә шулай истә калган. Шама кирәк. Һәм бу әтиянинең өлкәннәрнең күзәтүе астында булырга тиеш. Интернет пәрәвис кебек. Әгәр дә ул баланы алып кирип китсә, һәлакәткә итә. Шуңа күрә сак булырга кирәк. Без менә сыртынып йоклама, юлга кермә дип гел күзәтү астында тотабыз бит әлкәннәр әтиянеме. Шуның кебек идә дә интернетны күзәтү астында алырга кирәк.
Ә кайбер әтияни бала борчымый, мөрәҗәгать итми, кумашауламый, уйнасын айда дип карый.
Баласы үсеп җиткәч, үсеп җитә алса әгәр дә, исән сау. Ул аның михнәтен, фаҗигасын күрәчәк андый әтияни. Моның турында инде доклад та сөйләп торырга кирәк түгел. Бу аксиома, ул күз алдында. Шуңа күрә мин үзем инде 20 елдан артык компьютер белән интернет белән эшлим. Компьютердә язам. Алай уңайрак, чөнки мин прозаик, романнар, ишәр язып, ишәр язып итлегеме. Мин үзем интернеттан мәгълүмат кирәк булса файдаланам, китапханәгә барырга вакыт юк име, интернеттан файдаланам, мәгълүмат, даталар кирәк була, саннар кирәк була, файдаланам мин каршы түгел аңа. Ләкин шама дигән сүз бар. Шама шамага туры килә дип әйтәләр бит әле, әйме? Менә аны әтиәне һәм үлкәннәр, укучылар, тәрбиячеләр күзәтү үстенә аларга тиеш. Аннан соң менә тәрбия мәсьәләсендә иң мөһим бер нәрсәне әйтмәгәнмен. Без мәктәп тәрбияләргә тиеш дибез. Юк, мин моңа каршы. Мәктәп ул гыйлем бирергә тиеш. Ә бала тәрбияләнә нигездә иде. Ләкин бая ук алда ук әйткән идем, әйме? Химия дәресе бу икән, физика дәресеме. Андагы мисаллар, андагы оқытучының сөйлеуі һәммәсе дә әхлақи мисаллар белән була икән, димәк, тәрбиясендә мәктәптә бик актив катнаша дигән сүз булачак. Менә ул бик катлаулы организм тәрбия үзе, уйлап карасаң.
Һәм инде узак еллар салават күпере, соңгы елларда сабантуйны да булар бит балалар журналлары. Һәм инде күренекле язучылардан мирас булып калган әйтик сабантуй журналы элек газета идейме. Менә шуларны нәшер иткән кеше буларак, гомен язучы буларак тагын нинди мәсьәләләр борчый сезне балалар тормышында?
Салават күпер журналы һәм сабантуй өчен киңәйеп сөйләп торасым килми бүген. Хәзер икесе дә бик популяр. Аның баш мәхәлләре бүтән кеше. Минем филиалда булсаларда булар име. Безнең күзәтү астында тора, кирәк булса ярдәм итәбез. Коллектив бик кишле анда, команда бик кишле, шул хәлле шәп кызлар, шәп егетләр, яшьләр. Алар нәрсә генә эшләмиләр. Журнал ул иш телдә материаллар белән бирелә. Аннан соң менә Рахман президент Рустам Нургаевич Миннехановка ул безгә балалар журналларына, балалар басмаларына махсус медиа студия бүләк итте. Һәм шунда Салават күпер Сабантуй журналларының баш мөхәйиде бөтен дөнья татар балалары белән элемтәгә керә. Америкада бар, Германия, Финляндия балалары да бар. Шулар белән бер юлы шу студиядә элемтәгә кереп, төрле дәресләр үткәрәләр. Салават күперен укыган, укып эшкән балаларның һәммәсе минем кызлар, минем малайлар инде бар, президент әфәнде. Исәнлек, саулык, балалар исән-сау булса, әти-әни әйбәт булачак, кәефләр шәп булачак. Менә моны тагын мондый фикер. Балалы кеше, баласы булган кеше ул бер кемлек бәхет белән яши. Менә иртә белән баланың инде ул зур булса да, 30 яш булса да, өлкәнрәк булса да, иртә белән баланың эшләре әйбәт икәнен, кәефе әйбәт икәнен белдеңме? Син көне буе бәхетле. Һәр ата-ана шулай. Без бер кемлек бәхет белән яшибез. Ул көннәр бер дә шикләнмәсен, бер кашан бетмәсен андый бәхетле. Гомер буе без исән вакытта, бездән соң даимы андый бәхетле көннәр булсын иде.
Ягъни һәр туган көннең кадерен билек дисезендә.
Һәр туган көннең кадерен билеп, һәр туган мизгелнең ямен моторлыгын билеп, аларның кадере, ямен моторлыгы безнең балаларда, оныкларда.
Кунакларыбыз, менә бүген җәйнең беренче көне, 1 июнь. Ул очраклы рәвештә халыкара балаларны яклау көне җәйнең беренче көнендә үткәрелми, чөнки Yeyinin birinci gününden indi balaların yeyge yolu başına. Biz özümüzün tapşırlarda bu yıl yeyge kanikul vaxtında balalar koyda yol edecek, nişik yol edecek, mekteplerden indi iş başlayacak, silap durabız. Emine tapşırımızını tükellep balalarını halıra yoklav gününde sizin tilekler, Mirevşah Hanım.
Balalar bəxitli bulsunlar idi, digiz qayilələr dəyüşsünlər idi, maqsadların ayrışsınlar idi, təvfiqli, mihribanlı, şəfqətli bulsunlar idi. Millətimizin mərhəmətli, təvfiqli, şəfqətli deyən sözləri bizim qulağımızdağına yangırab durmayca, bizim turmuşumuzda da yaşasın idi. Bir-birimizin xirmət edib, zurlab, matur edib yaşarga nasib bulsun deyib dilim balalarımızga. Təvfiq ortından bəxit gerir deyəydi bizim evi. Mənə təvfiqli bulsunlar, bəxitli bulsunlar. Kişi bir günə yaşay, şuşa qımırın matur edib, ökünməslik edib ütkəriyə yazsın balalarımızga.
Bizim Tatarstanda tərbiyə məsələsində, balalar məsələsində, milli məsələgə iqtibar uzak teatra, ciddək şəhərimiz, hər millət özünün qırıb qədərlərin nigizində tərbiyələnsin, yaşasın işin, bir küp tırşalar, əlbəni küpdən tügül, layış yağında Karavun degen Big Motor bırıngı Rus beyremi bulubuzdu. Hazır müne indi Sabantuyu hazırlanabiz. Bizden Türkiye Tatarından iş gitmiş bütün dünya bile tırgan, bütün dünya şovlap beyremi tırgan beyremi.
Ak tilekler tilep zatıp kaldın, yergen yolun deyip ak bulsun. Tileklerin senin yolga aldım, ak konatı meniyim, can gazizim, yolga aldım, suyuyun yaktısın. Tileklerin ana yireginin, kabulü teatırmış ahırısı, koyda varsam, koyda yersem demin, yoldaşlarının içri yokşısı. Koyda varsam, koyda yersem demin, onlarıma mayak kabıngan, baş üstümde nuru vehtimnin, tip üzüngne eniyim sağınam. Az bulmadı janın kıyğan çağım, yüreğini bilem, keçirgen, üzüm sızgan hasret sızıkların, niçik sırtayım manga istinlen. Kük yılları bugün sen aitsin, aşkın sınla açgıç talpınsın, ak tilekler tilep kitesindir. Bala koyayım minim, jan gazizim, koytır yolun deyip ak bulsın, yüreğen yolun deyip ak bulsun. Ata-ananın hayır fatihasını alıp yeşik. Enilerimizin yakşı tileklerine kıyınıp yeşik.
Merhumdi izgi tilekler bilen indi engemeni tügeller vakit ciddi mıhtarım kardeşler. Bizim bugünkü tapışırımızda bütün Rusya Tatar Valesi Fondu Başkarışı Direktörü Rusya Federasyası'nın selametlik soğukluvat ilişkini Mileuşa Gayfulina hem tanılgan yazıcı Tatarstan'ın otkazanan sanat eşliklisi Fatih Hüsni, Gayaz İshaki hem Musa Jali isimdeki premiyeler laureatı Salavat Kupere Savantoy sahne jurnallar jitakçisi Zünnur Hüsni arkadaşlar. Rahmet sizge, beyremler mübarek olsun. Muhtarım kardeşler, Parkonotlar tapşuğu şuşunun bilen tamam. Tapşuğunda min Razin Nuruyunu alıp bardım. Tavuş rejissörü Saniye Hammatova. Sağ selamet, bahtlı bulunuz dostlar.